Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экстремисттик террорчул коркунучтарга байланышкандарды 14 жаштан жоопко тартуу боюнча депутаттык демилиги комитеттерде талкууланып, сын пикирлерге кабылды.
Ал миңдеген жаш балдарга бул чектөө болот да, ошол пример болуп, үлгү болуп.
Бул болбойт, эч кандай гумандуу мамлекет болбой калабыз.
Казакстан, Өзбекстан президенттери алмашса кандай болот? Алардын ордун кимдер басышы ыктымал?
Лидер эң төмөнкү катмардан түптөлүп чыгуусуна жарандык коом өбөк болот.
Өзгөндүн борбордук паркы шаар мэри менен жергиликтүү ишкерлер ротосунда аталашка айланды. Алдыдагы жарым саатта башка темаларга да орун беребиз. Куш убак күнүңүздөр менен. Бүгүн 29 март, шейшемби. Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Египет Эйр Аба компаниясынын барымта алынган учагы Кипрге конгону кабарланууда. 29 март күнү Александриядан Каирге карай багытылган учакты белгисиз бирлер барымта алганы кабарланган. Акыркы маалыматтар боюнча учак Кипрдин Ларнаки аэропортуна кондо, анын бортунда жардыргыч саат бар экени айтылууда. Кипрдин мамлекеттик радиосу жергиликтүү полицияга шилтеме кылып билдиргенде, учак болжол менен 8:30 барымта алынган. Лайнер саат 8:00 жерден көтөрүлгөн. Учакта айрым маалыматтар боюнча 82 жүргүнчү ал эми. Айрымдарында 55 жүргүнчү менен экипаждын 7 мүчөсү бар деп айтылууда. Бул окуяга байланыштуу Кипрде 2 кризистик штаб түзүлдү. Ларнаки аэропортун башкарган Hermes Airports компаниясы азырынча маалымат бере элек. Өзбекстандан казылып чек араны кесип өткөн делген туннелдин Кыргызстандан чыккан жери аныкталган жок. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева Азаттыкка билдирди.
Ал туннелдин Кыргызстандын аймагына чыгуу жайын издөө боюнча ыкчам тергөө иш чаралары өткөрүлгөн, бирок Кыргызстандын чек арага канатташ аймактарында туннелден чыккан жери табылган эмес.
Учурда кыргызстандык чек арачылар туннель боюнча иликтөө иштерин улантышууда. Мурдараак бул туннель Кадамжай районунун кыргыз кыштак айылында жашаган кыргызстандык чаранын үйү менен Ферганын борбалык айылында жашаган өзбекстандык чаранын үйүнүн ортосунда казылган деп айтылган эле. 25 март күнү Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев менен Өзбекстандын чек ара кызматынын башчысы Рустам Эминжанов туннелди Өзбекстан тараптан көрүп чыгышкан. Чек араны кесип өткөн делген туннель Өзбекстандын чек арачылар тарабынан табылган. Айрым маалыматтар боюнча туннелдин диаметри 7-8, узундугу 110 метр. Бүгүн Республикалык аскер сотунда апрель окуясы боюнча соттук териштирүү уланды. Анда жабырлануучулар жарышсөзгө чыгышты. Апрель окуясынын жабырлануучуларынын коомдук өкүлү Осунбек Жамансариев 2010-жылы 7-апрелде Бишкектеги ак үйдүн үстүндөгү көз катарларда курал болгонун алар жетекчилеринин буйругу менен элге угатты деп айтты. Осунбек Жамансариев Альфа атайын бөлүмүнүн офицерлери Олег Ребенок, Руслан Байтоков жана Сергей Сигельниковдун Бишкек гарнизондук аскер соту тарабынан акталышын туура эмес деп айтып келет. Анын жүйөсүндө аталган офицерлер мамлекеттик күзөт кызматынын мурда башчы Жаныш Бакиевдин буйругун аткарып 7-апрелде ак үй алдына нааразылыкка чыккандарга ок чыгарган. Орусиянын коргоо министрлиги Сирияда согушкандар үчүн 10 000 ашуун медалга тендер жарыялады. Орусиянын мамлекеттик сатып алуулар боюнча сайтында жазылып тургандай, медал менен кошо анын аныктыгын тастыктаган күбөлүк болууга тийиш. Бир медалдын баасы 194 рубль, ал эми күбөлүктүн баасы 25 рубль деп бааланган. Ар бири дээрлик 220 рубль турган медалдар да жалпысынан Орусиянын коргоо министрлигине 2,2 млн рублга айланат. Сириядагы согуштук операцияларга катышкандыгы үчүн берилүүчү медаль коргоо министри Сергей Шойгунун буйругу менен өткөн жылы ноябрда Орусиянын Сириядагы согуштук аракеттери башталгандан 2 айдан соң бекитилген. Орусиянын Сириядагы согуштук аракеттери 2015-жылдын сентябрында башталган. Орус бийлиги алган авиация гана катышат деп бекемдегени менен кийинчерээк согуштагы орусиялык согушка орусиялык атайын аскерлер да катышканы белгилүү болду. Аскерий операцияларга канча аскер катышканы тууралуу маалымат айтылган эмес. Кыргызстандан өспүрүмдөр Сирияга интернеттен азгырылууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министринин 10-чу башкармалыгынын жетекчи орун басары Раим Салимов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандан Сирияга 135 өспүрүм кеткен, анын ичинде 71 кыз, 65 эркек балдар.
Көбүнчөсү кетип интернет сайт менен кеткен, идеологический кеткен, баягы эне тасы алып кеткендер да. Игил башында упор кылып аткан атай, себебин өспүрүмдөргө аяка каражат кереги жок да, буларды алып алып туруп тияктан кийинкиге даярдайт да, бизге билдирбей анан полимиграция кылып ар кандай өлкөлөргө киргизет да, анан кийин бир команданы күттүрүп аяктан өзүнүн террористтик аракеттерин жүргүзөт да.
Раим Салимов Сирияга жана Иракка балдардын агымын азайтуу жана ар кандай коркунучтардын алдын алуу үчүн экстремизм жана терроризмге байланыштуу мыйзамдарды катаалдантуу зарылчылыгын белгилейт. Урматтуу армандар, бул боюнча бир нече мүнөттөрдөн кийин кесиптешим Айзада Касмалиева ошол түз микрофондон түз эфирден айтып бермекчи. Биз болсо уланта берели. Украин парламентиндеги 3 негизги партия жаңы коалиция түздү. Алар өкмөт башчылыкка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсмандын талапкерлигин көрсөтмөй болушууда. Бул маселе жогорку радада бүгүн каралат. Коалицияга премьер министр Арсений Денис Синюктун элдик фронту президент Петр Порошенконун блогуна Юлия Тимошенконун Баткошинасы кирет. Үч партия тең буга чейинки коалиция боюнча да партнер болчу. Радикалдык партия жаңы биригүү кошулуудан баш тартты. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү коркунучунан сактануу чараларын жүргүзүүдө. 23 мартта эртең менен Жалаат облусунун Сузак районундагы Алмалуу Булак айылында жалпы көлөмү 52,000 метр куб болгон жер көчкү түшкөн эле адам өмүрүнө зыян келген эмес. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаз жай айларында болчу табигый кырсыктардын алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча бир катар милдеттенмелерди алууда. УКМнин маалымат кызматынан билдиришкендей, март-апрель айларында өлкөнүн бардык аймактарында экзогендик жаратылыш процесстеринин активдешүүсү күтүлөт. Бул аба ырайынын өзгөрүүсүнө жараша болмок. Бишкекте жатынын миомасын орусиялык адистер операция жасашат. 1-апрелде Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы кардиология жана терапия улуттук борборунун рентген хирургиясы бөлүмүндө кыргызстандык 9 аялга жатынды миомасын алып чыгуу үчүн скальпельсиз операция жасалат. Операцияларды Орусиянын медициналык университетинин рентген хирургия бөлүмүнүн жетекчиси профессор Сергей Капронов жетектейт. Операциянын баасы тууралуу аталган демилгелери азырынча маалымат беришкен жок. Сабыр.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган кабарларды 24 саат бою Азаттык чекит кези сайтыбыздан окусаңыздар болот. Жаңылыктар дайыма жаңыланып турат. Эми валюта курсу. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн сом кечеге караганда бир аз курсун жоготту. 1 АКШ доллары 70 сом 84 тыйын, евро 79 сом 13 тыйын, орус рублу 1 сом 4 тыйын.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755. Азаттыктан берүүздүү эми күн темалары менен улантабыз. Жогорку кеңеште экстремисттик жана террористтик аракети үчүн кылмыш жообуна тартуу тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү демилгеленүүдө. Ага ылайык экстремисттик жана террордук иштерге азгыруу менен алектенген, терроризмди каржылаган деп шектелгендер 14 жашынан тарта жоопко тартылмакчы. Бул демилге дароо эле сын пикирлерге кабылууда. Деги эле бул демилгенин себептери, зарылдыктары каршылардын негиздемелерине сарап сеп салып жаткан кесиптешим Айзада Касымалиева азыр студияда. Айзада, эмне зарыл болуп атат экен?
Рахмат, Сабыр. Бул мыйзамдын долбоорунун автору социал демократтар фракциясынын депутаты Кыянбек Сатыбалдиев болуп саналат. Кечээ Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде бул мыйзам долбоору каралды. Негизинен мыйзам долбоорунун түпкү максаты экстремисттик жана террордук аракеттерге каршы кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү болуп саналат. Мисалы, анын ичинде шарттуу түрдө кылмыш жасаган адамды кесүү деген нерсе токтотулуп, кадимкидей эле кылмыш жоопкерчилигине тартылып өзүнүн жазасын өтөйт. Ошондой эле баласы бар болсо, баласы бар аял кишилерге мындай жеңилдетилген негизде кийинчерээк кылмыш жоопкерчилигин тартат деген жообу алынып, кадимкидей эле кылмышкер сыяктуу эле башка кылмышкерлер сыяктуу эле өзүнүн жазасын өтөйт деген жоболор бар экен. Анан мындан тышкары кечээ ошол талкууда дагы бир мыйзамдын жобосу террордук жана экстремисттик аракеттер үчүн 14 жаштан баштап балдарга кылмыш жоопкерчилигине тартуу деген жобо киргизилиптир. Мына ушул нерсе көп кишилердин каршы болушуна шарттуу. Негизинен ошо комитеттин ичиндеги депутаттарды айтып жатам, анткени Кыянбек Сатыбалдиев айтып атат, бүгүнкү күндө 13-14-15 жаштагы балдар интернетке абдан жакын, аябай маалыматы көп, анан ар кандай ушундай акчага байланышкан экстремисттик террордук бир агымдардын азгырыгына илинген ушундай бир учурлар бар деп эскертип өттү. Мына ошондуктан ал балдар дагы кайсы бир деңгээлде алардын иш аракетине тартылып, алардын берген тапшырмаларын аткарып жүрө турган болсо, ал үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн деген бир чочулоо болушу керек. Ошондон улам ушул жобону киргиздим деп өзүнүн пикирин айтты.
Аны карап көрөбүз. Мен деле келечекти ойлоп атам, балдардын келечегин. Мен просто мындай болот да, 5-6 10 адам жылына ысты катталса, жана эме менен кармалса, ал миңдеген жаш балдарга бул чектөө болот да, ошол пример болуп, үлгү болуп. Мындай кылса болбойт экен, мамлекет керек экен бизге. Акча таркатып элдерди чакыркат, үндөгөн болбойт экен. Баякындай материалдарды, дисктерди, китепчелерди таркатканы болбойт турбайбы? Бул мыйзам оор экен, камалсак келечегибиз жок болот. Андан көрө мындан алыс болойлу деп балдарда дагы түшүнүк пайда болот да.
Коркутуу аракет экен да бул.
Бюджетти коркутуу аракет деп отурат, бирок ошол учурда мисалы Жогорку Кеңештин депутаты Садык Ширнияз өз кезегинде бул нерсе көп өспүрүмдөр үчүн абдан коркунучтуу жагдай жаратышы мүмкүн деп атат. Анткени алар интернетке киргенде эмне жакшы, эмне жаман экенин түшүнө элек экен депчи. Анан ар кандай алданып ошондой аракеттерге даярлашып калышы мүмкүн. А мындай учурда анда алардын тагдыры эмне болот деген маселени коюп атат да.
Анткени бул болбойт мындай. Ал бөлүгү менин оюмча өтпөйт мыйзамдын. Анткени 14 жашка толду деп биз жеткинчектерди тарта баштасак кылмыш жазага, анда бул эч кандай гумандуу мамлекет болбой калабыз. Ошондуктан комитеттин мүчөлөрү дагы, мисалы Рыскел Момбеков сыяктуу, Наталья Владимировна Никитенко сыяктуу дей койчу, баардыгы бул нерсеге каршы болду.
Ошол учурда ички иштер министрлигинин өкүлдөрү мисалы Раим Салимов айтып атат, Сирияга бүгүнкү күндө кеткендердин ичинен 135 өспүрүм бар дейт. Алардын ичинен 71 кыздар, 65 эркек балдар дейт. Алардын көбүнчөсү интернет аркылуу азгырылгандар, идеологияга азгырылгандар, ушундай ата энеси менен кеткендер деп атат да. Булардын балдардын Сирияга азгырылуусунун негизги максаты аларды даярдоо үчүн көп деле каражат талап кылынбайт экен, жолго да алар үчүн акча төлөнбөйт экен. Анан албетте террордук топтор аларды кийинкиге даярдайт. Мисалы өлкөдөн чыгарып кетип башка өлкөгө бир туура эмес аракеттерге пайдаланган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул мыйзам керек, бирок аны ишке ашыруу үчүн мисалы ошол келгенден кийин ал эмне менен алек болду, кандай аракеттерге катышты, даярдыктан өттүбү жокпу, ошонун баарын мындай жакшылап анализдеп, жакшылап тергеп тактагандан кийин гана кылмыш жоопкерчилиги туурасында сөз болуш керек деп атат да. Антпесе мындай түптүз эле барып келдиң, же болбосо сен ушундай шегиң бар, аралашкан экенсиң деп эле камап салуу мүмкүн эместигин айтып атат.
Албетте, анан дагы бир нерсени тактап алайынчы, буга чейинки учурдагы мыйзамда канча жашынан деп жоопкерчилик көрсөтүлгөн?
Буга чейинки мыйзамда 16 жаштан деп көрсөтүлгөн. Анан оор кылмыштарга, эгерде адам өлтүрүү, андан башка оор ушундай сыяктуу кылмыштарга 14 жашка толгон балдар деле тартылат, эгерде оор кылмыш болсо.
Рахмат Айзада Касымалиеванын бул темадагы, бул талаш жараткан мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизүү боюнча. Кечки азаттыкта уга аласыздар. Кечки азаттык саат 18:00 башталат. Эми уктурубузду Оштогу окуядан улантабыз. Өзгөн шаарынын борбордук эс алуу багы шаар мэри менен жергиликтүү ишкерлер ортосуна талашка айланды. Шаардык 6 ишкер мурунку мэрдин тушунда паркты иштетүүгө уруксат алышканын айтышса, жаңы калаа башчысы уруксат жок эле ишкерлик жүрүп жатат деген пикирде. Бул окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков ушул тапта иликтөөгө алып жүрөт. Ыдырыс, сиз түз эфирдесиз. Ушул эмнеден чыгыптыр бул? Балким ал сүйлөшүп алгандыр же мыйзамсыз алгандыр? Сиз сүйлөштүңүзбү ишкерлер менен?
Ишкерлер менен сүйлөштүк. Азыр сүйлөшсөк алар айтып атышат да, өзү негизи мурунку мэрдин тушунда атайын аукцион болуп, анан кийин ошол паркты ишке киргизип, ошол жерден баягы салыктар түшө баштасын дегендей максат менен ошол жерди иштетүүгө аукцион жарыяланган. Анда ошол 6 ишкер уткан. Ошол 6 ишкер ошол аукциондун негизинде 15 жылдан 20 жылга чейин ошол паркты мындай жакшыртып, оңдоп, түзөп, андан сырткары ошол жерде ишкерлик кылып өздөрүнө дагы пайда түшүрө турган, шаардын бюджетине дагы пайда түшүрө турган негизде максатта ошол элге 6 ишкерге таратылып берилгенин айтып атышат. Чындыгында эле алар 6 жылдан 10 жылдан 15 жылдан 20 жылга чейин келишимдери бар экен. Андан сырткары булар айтып атышат, ошол биз салыктарын төгүп келгенбиз дешип атат. Андан сырткары былтырдан баштап ошол ишке киргенден баштап ал жерге оңдоп түзөө иштерине, ар түрдүү баягы курулуш иштерин кылганга 400 000, 500 000 чейин акча короткондорун айтып атышат да. А бирок азыр жаңы мэр келген, себеби баягы эски мэри парламенттик шайлоодо ошол Жогорку Кеңешке депутат болуп кеткенден кийин ордуна жаңы мэр шайланган. Ошол мэрдин демилгеси менен азыр ал кайрадан чукулуп, кайрадан ошол ишкерлерге мындай басым жасалып атат деп арызданып атышат да. А берки мэрдин өзү менен, азыркы мэри менен сүйлөшкөнүбүздө ал айтып атат, биз мунун мыйзамдык жагын гана карап коюш үчүн ошол ишти кайрадан козгогонбуз дейт. А бирок мурункусунда айтып атышат, ошол мурда ошол эски мэр турган учурда бул жеке ишкер катары азыркы мэр дагы Ал жерди иштетүүгө кызыктар болуп жүргөн эле деген сөздөр бар да.
Рахмат. Кыдырыс Исаков Оштон чыкты. Өзгөндөгү жер талаш боюнча макаланы Азаттыктын уктурууларында толугураак уксаңыздар болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 13:14 өттү. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыздар. Egypt Air Aba компаниясынын барымтага алынган учагы Кипрге конгону кабарланууда. Өзбекстандан казылып, чек араны кесип өткөн дээлген туннелдин Кыргызстандан чыккан жери аныкталган жок. Бүгүн Республикалык аскер сотунда апрель окуясы боюнча соттук териштирүү уланды. Орусиянын коргоо министрлиги Сирияда согушкандар үчүн 10,000 ашуун медалга тендер жарыялады. Өспүрүмдөр Сирияга интернеттен азгырылууда, бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Алардын айтымында Кыргызстандан Сирияга 135 өспүрүм кеткен, анын ичинде 71 кыз, 65 эркек. Украин парламентиндеги 3 негизги партия жаңы коалиция түздү. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы жаңыланып турат. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекиткейи. Эми турузду эл аралык баян менен улантабыз. 2016 жылдагы Казакстандагы кезексиз парламенттик шайлоо Тажикстан менен Түркмөнстандын конституцияга өзгөртүү киргизип, өлкө башчыларынын түбөлүк бийликте калуу далалаттары кызуу талкууну жаратууда, казак өзбек президенттеринин жашы үйдүлө баратышы, аймакта лидерлер алмашса кандай болот, алардын ордун кимдер басышы ыктымал? Кабарчыбыз Али Токтокунов жолу издейт.
Борбор Азия өлкөлөрү эгемендик алганына чейрек кылым айланды. Андан бери үч өлкөмдөгү 5 мамлекет саясий айдыңда бири биринен кыйла айырмаланып калды. Ошон үчүн бийлик ооштуруу өзгөчөлүгү ар биринде ар башка. Казакстан менен Өзбекстан президенттери СССР тарагандан бери тактыда. Казак элбашы Нурсултан Назарбаев июлда 76 чыкса, өзбек президенти Ислам Каримов январда 78 жашты багынтты. Жаш курактар лидерлерди жаңылоо тууралуу пикирлерди кызыта баштагандай, арине бул өлкөлөрдө экинчи президент болуу кыйын. Айталы, казак жана өзбек президенттери өздөрүн эл атасы, темирдей тартиптин орнотуучулары катары таанытканына ишенсе, тажик лидери өлкөдө жарандык согушту токтоткон тынчтыктын түптөөчүсү деген кадырына таянат. Алардын ордун башчу кишиде мындай баркпа албетте жок. Ошентсе да, тышкы саясат тууралуу жазган Вашингтондук журналист Рейд Стэндиш бийликке байлардын таасири күчтүү экенин эске алып, мунай өндүрүүчү өлкө болгондуктан Казакстандын кийинки президенти бизнес элитасынан келгени максатка ылайык жана ал алмашкыс бойдон калышы оңураак дейт. Ал эми Өзбекстанда саясий күчтөрдүн географиясы мындан башкача.
Эгер Өзбекстанга баам салсаңыз, акча менен бийликти өлкөнүн ичиндегилер көбүрөөк кармайт. Демек, коопсуздук кызматы Өзбекстанда бийликти өткөрүп берүү сценарийинде чоң роль ойношу, а балким бийлик тизгинин колго алышы ыктымал.
Стэндиш өзбек күч түзүмдөрүндөгү кландын лидери, атайын кызматта өмүр бою иштеп, 20 жыл ашык аны жетектеген Рустам Инаятовдун тобун айтып жаткандай. Бирок Инаятовго тең келчү башка топтор да жок эмес жана акыркы убактарда тиреш ачыкка чыкканы да маалым. Кандай болгон күндө да учурда бийликте тургандардын алмашуусу өлкөдөгү кырдаалды оңдойбойт. Эл көтөргөн киши келмейин, фамилиялар эле өзгөрөөрүн демократия импорту, бейөкмөт уюмдардын Түштүк Африка, Тажикстан жана Аргентинадагы ролу аттуу китептин автору Джули Фишер Мелтон белгилейт.
Жалпысынан алганда элитанын эркин билдиргени убактылуу гана легитимдүүлүк берет. Ал эми ар кандай узун таштап караганда лидер эң төмөнкү катмардан түптөлүп чыгуусуна жарандык коом өбөк болот. Төмөнкү калың катмардан бирөө өсүп чыкмайын. Бийликтин жогорку сересинде алмашуу боло берет, бирок ал чынында эч бир өзгөрүүгө алып келбейт.
Дейт Джули Фишер. Кийинки президент маселесинде Кыргызстандын да өзүнө таандык баш оорусу бар. Саясат талдоочу Эдил Байсаловдун оюнча, Кыргызстанда шайлоолор атаандаштыкта өтүп, демократия эрежеси сакталгандай көрүнгөнү менен маселе башкада. Жаманбы жакшыбы, советтик партиялык мектептин тарбиясын көрүп, эгемендик доордо тажрыйба алган жетекчилер бара-бара суюлууда. Кеп алардын ордун басчу чыныгы эл ишениминдеги лидердин бар же жогунда. Ал эми акыркы шайлоолор Москванын же батыштын көзүн караган саясатчылар же акчаны самандай сапыргандар жеңип атканын көрсөтүүдө.
Парламенттик шайлоодагы мына акыркы ушул жергиликтүү шайлоолордагы толугу менен биздин мамлекетибизде элдик бийлик азыркы учурда элдин колунда эмес, бир ууч, эки үч чоң бай адамдардын колунда болуп калды. Бул партия деп да айтканга болбойт аларды. Бир эки үч бай толугу менен кааласа депутат кылат, кааласа министр кылат. Өтө коркунучтуу олигархиялык бир бийлик түзүлүшү, буну биз тез арада оңдошубуз керек. Албетте президенттик шайлоодо биз ушундай бир кайталана турган болсо, бул дагы жакшылык алып барбайт.
Деген Эдил Байсаловдун оюнча, келаткан президенттик тандоодо болбосо да, кийинкисинде Кыргызстан чыныгы лидер таңкысына туш болушу ыктымал. Ал эми электорат ага чейин ошондой адамды сүрөп чыга алабы же кайра эле капчыктуулардын торуна түшүп береби? Али Токтоконов, Азаттык.
Угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Уктуруубузду Өзбек Кыргызстан мамилелери тууралуу макала менен улантабыз. Кыргызстан Өзбекстандын пайдалануусундагы чарбалык объектилерди өзүнө кайтарып алууну токтотпойт. Өз кезегинде Өзбекстандын өкмөтү айрым объектилер боюнча талашмасы эле бар экенин айтса, кээ бирлеринин чыгымдарын Кыргызстан төлөп бериши зарыл деген маселени коюп келген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын өкмөтү мурда Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген Жалал-Абад, Баткен жана Ош облустарынын аймагындагы чарбалык объектилерди кайтарып алуу иштерин аягына чейин уланта турганын билдирди. Жалал-Абад облусу боюнча Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычы, Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Ноокендеги Чууст каналы, Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы жана номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефть өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, номер 4 Фергана нефть автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас Кыргыз кыштагы айыл аймагындагы жер тилкелери, Ош облусу боюнча Керкидон суу сактагычына куйган 12 чакырым канал жана Кара суудагы Савай каналы, Кадамжайдагы Бүргөндү массивиндеги жердин жалпы аянты 10,000 гектарга барабар. Анын 384 гектарын Өзбекстан мурун мунай бургулоо жана жер астындагы газ сактоочу кампа катары колдонуп жүргөн. Өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров аталган объектилердин жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
Ошол Бүргөндү массивиндеги жерлерди дагы ошол организациялары бар да кичине, баягы подстанция, автобаза, автоколонна деген зона отдыха деп фунт 5 деген участоктордун баары бизден суроп алган убактынчалар. Мына ушул жерди берип тургула, биз пайдалантыралы деп. Ал кыргыздын жери болгондон кийин суранат да, кыргыз болбосо сурай белеалат кат менен кайрылы, бүт документтери турат бизде. Ал жерлерде азыр газ камалбайт, азыр нефти качылгылардын баары иштебей калган. 4 нефть чыккан жерди бизге өткөрүп берген бирөөсү калган, ошону азыр өткөрүп берсин деп атабыз. Чек ара маселеси жок ал жерде, ал жерде баягы чарбалык маселе. Ошон үчүн создук туруп келип, биз азыр уже бөлүп уже алып атабыз.
Кыргыз өкмөтү буга чейин жарыялаган токтомдорго ылайык, Кыргызстанга өткөрүлүп жаткан жана өтө турган объектилердин жалпы саны 20 чукул. Алардын арасында Ала Буканын ичкери аймагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычы бар. Учурда анын айланасын 200 ашуун өзбек жараны күзөтүп келет. Курбанбай Искандаров бул маселени чечүүдө 92 жылдагы келишимдин шарттарын аткарууну эске салды.
Орто Токойду пайдалануу боюнча келишимде жок да биз менен Өзбекстандын. Азыр тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Эми анын баарын айтканга болбойт. Союздун убагында бизден жер сурап алып, союздун бюджетке курулган объекттердин бардыгы 92 жылкы келишимдин негизинде бизге өтүп кетиш керек эле автоматически. Ошол объекттер Кыргызстандыкы деп туруп келишимге кол койгон да президенти. Анан Жогорку Кеңеш законодательный орган бекитип берген, ратификациялап.
Өзбекстан менен Тажикстандын колдонуусундагы чарбалык объектилерди Кыргызстанга кайтарууну парламент 2011 жылы көтөргөн. Парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Токон Мамытов Өзбекстан пайдаланып жаткан суу сактагычтарды кайтаруу маселеси оор болорун айтты.
Анча мынча кичинекей бир объектилер бар эмеспи, бар каналдар, шлюздар кичинекей, аны өткөрүп алса эчтеке деле болбойт. Бирок негизги маселе бул жерде жанагы суу сактагычтар. Ошол эле Орто Токой суу сактагыч, Киркидон деп коет, Кампровод деген суу сактагычтар бар да, ошол мына ушулардын баарын чечиш керек да. 2012 жылы жана мен коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп иштеп жүргөндө Бүргөндү массив жанагы газ нефти хранилищалары боюнча, каналдар боюнча, суу сактагычтар боюнча ошол 2012 жылы эле карап өкмөткө тапшырма бергенбиз. 5 жыл болду дегенде араң өкмөт ошол Жогорку Кеңештин токтомун аткарып атат. Аягына чыгыш керек. Маселе ошондо.
Буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан айрым объектилердин ага таандык экени туурасында өзүнүн жүйөсүн келтирген учурлар бар. Айрыкча өзбек тарап Кемпироват, Орто Токой суу сактагычтарынын жана чек араны аралап өткөн аталган суу каналдарынын макамы боюнча маселеде талаштар бар экенин айтып чыккан эле.
Кубанычбек Жолдошов баяндады. Бүгүн Бишкекте жаштарды өнүктүрүү борбору уюштурган жаштар мен иштеген жер-жерлердеги адистерди окутуу тренингдерин жыйынтыктоо азем өтүп жатат. 17 адис 8 ай ичинде жаштар мен иштешип, алардын маселелерине жергиликтүү бийликтин көңүлүн буруу боюнча билим алышкан. Бүгүн студиябыздын коногу аталган борбордун өкүлү Феруза Саймудинова, аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешкен.
Фариза эми алгач ушул тренинг тууралуу айтып өтсөңүз, мисалы канча аймактан кимдер келип, кимдер катыша алды?
Жаштарды адистештирүү аркылуу социалдык кайра түзүү долбооруна негизи Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Чүй облусундагы активдүү болгон жергиликтүү кеңештин жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын адистери катышты. Адистерди окуттук жаштар боюнча, жаштар менен адистердин ортосундагы байланышты куруп атабыз.
Негизги ушул окутуунун максаты эмнеде? Бул адистер өз аймактарына барып, анан ушул аймакта жаштар менен түз ишип алып барышы керек.
Долбоор бул жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө багытталган, ошондой эле стабилдүүлүктү бекемдөөгө жана жергиликтүү жаштар менен өзүн өзү башкаруу системасынын бир калыпка келтирип жана бири бири менен кызматташын үйрөтүүгө багытталган долбоор болуп эсептелинет.
Билишимче 17 катышуучу катышты.
17 катышуучу бар.
Жалпы жана алар канча убакыт сабак окушту ошондой силер?
8 ай.
8 ай. 8 ай ичинде кайсыл-кайсыл тармактардан билим алышты?
8 ай ичинде бизде негизи бул жаштар саясаты, жаштар балдардын укуктары боюнча, ошондой эле стратегияны, жергиликтүү стратегияны иштеп чыгуу боюнча адвокаси жана өзүнүн стратегиясын иштеп чыгуу, өзүнүн ой пикирини жеткизе билүү ошого багытталган, ошондой эле пиар өзүн иштеген жасаган ишини элге жеткире берүү боюнча тренингдер өтүштү.
Сиз жогоруда санап өткөн багыттар дейбизби, же болбосо кошумча билимдер дейбизби, булар атайын силер ага чейин балким мониторингдин негизинде ушул сабактардан, ушул жактан бизге билим берүү жетишпей жатат деп тандап алгансыңар, же болбосо эмнеден улам балким ошол эле пиарды булар өздөштүрүш керек маселен да?
Тренерлер менен биргеликте ал эми мына азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттарына жана иштеп чыгылган модульдардын негизинде окутабыз. Кандай темалар керек жана алдын ала аны изилдеп көргөндөн кийин анан ошол темаларга демек билим деңгээли жетишсиз экенин аныктап туруп анан ошол темаларга өтөлү дегенбиз тренингдерди. Бирок бүгүнкү күндө дагы сунуштарын беришип атат катышуучулар. Көптөгөн сунуштарын беришип атат, дагы деле долбоор улансын, ошондой эле тема дагы кошкула, 8 тема аз болуп калат экен деп ушинтип сунуштарын берип атышат. Бирок биз бул маселени дагы талкууга алабыз жана аракет жасайбыз да.
Ушул тапта ушул силер билишимче силердин уюм, ушул жаштар өнүктүрүү борборунун ар бир кызматкерлериңер бар, жер жеринен ушул жаштар менен да иш алып барып келесиңер. Демек ушул аймактардагы жаштардын маселесин, көйгөйүн, жетишпей жаткандыгын силер жакшы түшүнөсүңөр мындайча айтканда. Балким кийинки долбоорго да азырынча ушул билим топтоп, же болбосо маалымат алып атсаңар керек. Деги эле азыр жаштардын маселеси кандай ушул жер жерлерде?
14-марттан 20-мартка чейин мониторингде болуп бул жакынкы маалымат катарында айткым келет. Жер жерлерде өзгөрүш бар, себеп жаштардын бюджеттик угууларга жана өз стратегиясын иштеп чыгууга, ошондой эле жер жерлерде өздөрүнчө уюмдарды уюштурушуп, комитет, совет катарында уюштурушуп, жаштар биригип демилге көтөрүп депутаттарга кайрылган учурлар болуп атат. Негизинен буга чейин эч кандай эми байланыш болгон кээ бир айыл өкмөттөрдө, бирок өтө төмөн байланыш болгон. Азыр эми айыл өкмөттөрдү дагы анан жаштарды дагы окутканыбыздан кийин уже айыл өкмөттөр түшүнүп жетти, что жаштарды тарбиялаш керек, что жаштарга акча бөлүш керек экенин түшүнүп жетип, азыркы күндө тыгыз байланышта иштеше башташты.
Фейруза Саймудинова менен Акылбекова Айгерим маектештин ушуну мен Азаттын ишке чыгарылышындагы жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маектер, баяндар, сүрөт баяндар дагы биздин интернеттеги сайтыбызда орун алган. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кайрадан эфир толкунунда учурашканга чейин аман туруңуздар, саламатта калыңыздар.